0372069599, așadar, sunați-ne. Stăm de vorbă cu Marinela, care este medic, înțelegem. Bună ziua!
Bună ziua!
Sunteți doctor, sunteți orelist, intrați în contact cu pacienții la prima mână, povestiți-ne.
Sunt medic la ambulanță.
Așa.
Iar problema pe care eu vreau să o aduc în discuție este referitoare la familia mea. Este o problemă pe care de-a lungul zilelor m-am străduit să o rezolv apelând la autorități. Nu am găsit niciun răspuns până la acest moment. Fac referire la decretul prezidențial al domnului Iohannis, în care există un articol ce exceptează anumite categorii profesionale din anumite domenii, precum și cele din domeniul medical, de la legea 19/2020, privitoare la zilele libere acordate părinților cu copii sub 12 ani pe perioada închiderii școlii. Menționez că suntem o familie de medici, amândoi lucrăm în sistemul medical, eu la ambulanță, soțul meu în spital, avem doi copii de 6, respectiv 8 ani. În această perioadă, noi nu știm cui lăsăm copiii. Bunicii sunt în categorie de vârstă protejată peste 70 de ani, cu boli cardiovasculare. Avem un context infecțios, ni s-a recomandat să luăm o bonă. Nu cred că aș putea găsi o persoană care să vină în casa noastră, în care să avem siguranță, iar ea să aibă siguranță că nu poate fi contact.
Ce ar trebui să se întâmple, Marinela?
Nu știu,
vă spun așa pentru că n-am numele de familie și
da,
permit să vă spun așa.
Bun. Eu am sunat avocatul poporului, mi s-a spus că această problemă nu a fost ridicată, se poate adopta o ordonanță de urgență. Am sunat la administrația prezidențială, mi s-a promis că se transmite problema. Am sunat la Autoritatea Națională de Protecție a Copilului, mi s-a spus că lăsăm copiii cu cine vrem noi. Am sunat la Ministerul Muncii, m-au îndrumat către Ministerul Sănătății, care nu a răspuns. Am mai sunat la Realitatea TV. Nu
bun,
știu.
Voi vreți condiții să vă faceți cât mai bine treaba, am înțeles
normal,
argumentul
normal,
și vreau să vă întreb, cum funcționați zilele astea? Aveți la îndemână ce vă trebuie? Aveți proceduri care să vă ferească de neplăceri? Povestiți-ne
până
un pic din ce faceți pe ambulanță.
Până în acest moment avem la dispoziție și costume, avem și cele necesare. Avem o problemă cu pacienții care nu declară tocmai corect în momentul sosirii în țară sau poate nu îl declară deloc sau poate după mai multe întrebări și insistențe. Până acum cu aceste probleme ne-am confruntat. Însă eu nu vin să vorbesc azi despre aceste probleme pentru că nu am un discurs în sensul ăsta.
Nu, am înțeles. Atenție, nu trebuie să reclamați ce nu aveți de reclamat. Noi încercăm să conturăm tabloul momentului, dar nu prin declarațiile unor oameni care, mă rog, mai mult sau mai puțin stau în niște birouri și centralizează niște date. Noi am vrea să vorbim direct cu cei implicați la pas, zi de zi, în toată povestea
eu
asta. Că efortul lor, al dumneavoastră,
problemă
e cel mai important.
Noi, cei din linia întâi, cu cine ne lăsăm copiii acasă?
Îți mulțumim, în primul rând, că faci lucrul ăsta pentru noi. Noi nu avem un răspuns la întrebarea ta și este imposibil pentru noi. Și cred că e greu pentru fiecare familie din România și e greu mai ales pentru voi că sunteți doi medici. Sper din tot sufletul ca cineva să vă ofere această soluție sau poate să o găsiți voi doi și cumva să știți că în fiecare moment și eu și tu, Dor, și Sorin, toți care suntem în studioul ăsta și milionul de oameni care ne ascultă, ne bizuim pentru voi. E singurul lucru pe care ți-l putem spune. Și o îmbărbătare de la noi. Asta e ce putem
cumva,
face.
N-aș vrea prin intermediul dumneavoastră, lucrul acesta, să ajungă la factorii de decizie care pot lua o măsură sau
Europa
ne pot
FM
da un sfat.
Îți promite că mesajul tău va fi auzit întreaga zi în toată țara și va fi și pe internet și pe Facebook și îl vom transmite la radio.
Vă mulțumesc pentru că suntem mai mulți cu această situație.
Sunt convins.
Este o situație dificilă, contextul este infecțios. Acești copii, ca și copiii celorlalte categorii profesionale, au un drept fundamental la viață și sănătate, care în acest moment mi se pare discriminator. Au și ei același drept, să aibă viață și sănătate și măcar unul din părinți acasă.
Vă mulțumesc foarte mult, Marinela. 0372069599, continuați să ne sunați dacă sunteți în linia întâi a combaterii coronavirusului, stați în spital. Robert ne sună, medic generalist, bună ziua!
Bună ziua, m-auziți bine?
Da, sunteți în direct.
În mașină, dacă m-auziți, este tot în regulă.
Spuneți-ne cum vă descurcați.
Nu, de descurcat trebuie să înțelegeți că o parte din colegii noștri care sunt în contract cu Casa de Asigurări și care, din punct de vedere al conștiinței și al jurământului medical, își respectă pacienții. În momentul în care au lucrat înainte de acest val cu anumite materiale consumabile, care sunt măști, mănuși și așa mai departe, o parte din ei încă mai au pe stoc aceste consumabile. O altă parte, acum am văzut o colegă de la Brașov, se plânge la Direcția de Sănătate Publică să-i aduc aceste materiale. Înainte nu se ocupa nimeni altcineva decât medicul respectiv și anumite societăți distribuitoare de așa ceva. Eu aș vrea acum nu asta să vă punctez, aș vrea să punctez altceva. Există o categorie de medici în România care se numesc medici stomatologi.
Așa.
Acești medici stomatologi trebuie să înțelegeți că au cea mai mare pondere de a lua acest virus și de a-l transmite mai departe. De ce? În momentul de față, la nivelul guvernamental, la nivel de Minister de Sănătate și așa mai departe, la absolut toate sistemele, nu s-au luat niciun fel de măsură pentru ca aceste cabinete să fie oficial închise. Foarte multe s-au închis datorită medicilor care au avut conștiință sau care nu au mai avut cu ce să lucreze, sau de frică, sau din alte motive, dar oficial nu s-a luat nicio măsură. Și imaginați-vă dumneavoastră sau eu, sau un oricare alt cetățean al României, care are o urgență stomatologică, ajunge în acel cabinet, contaminează cabinetul cu personal medical, cu tot, și după aceea vin alți pacienți care la rândul lor vor lua și contaminarea va crește exponențial. Asta este una din situațiile pe care nimeni n-a avut curajul să o spună.
Da, eu nu înțeleg, iertați-mă, există o recomandare a Colegiului Stomatologilor să închideți cabinetele? Sau există,
nu,
sau
există
așteptați o...
Nu, există o recomandare prin care medicii care doresc
asta zic
să asigure urgențele.
Aha.
În momentul în care vine cineva la urgență, este o persoană care nu are un istoric medical în cabinetul respectiv, și posibilitatea medicului stomatolog ar trebui, exact cum a zis colegul meu, da, să aibă un combinezon, un costum de protecție și pe care îl poate folosi doar o singură dată la un singur cabinet. Singura țară din Comunitatea Europeană care a dat o directivă în această direcție este Belgia, iar acolo un pacient poate veni doar o dată la 6 ore, iar medicul respectiv folosește doar un singur costum, iar acel costum trebuie să înțelegeți că nu poate el singur să-și îl dea jos. Trebuie să aibă personal care să-l ia, să-l distrugă, să decontamineze cameră, exact cum se face în momentul de față la serviciul SMURD.
Ziceați ceva mai devreme că medicii de familie au obligația să cumpere, dar de unde să cumpere? Că înțeleg că de-aia cer sprijin de la DSP-uri, pentru că nu au de unde să cumpere aceste echipamente.
Haideți să facem un calcul simplu. Dacă un medic de familie organizat avea un bax de mânuși. Un bax de mânuși înseamnă 10 sau 7 sau 8 sau 12 cutii multiplu de 2. Da? O cutie înseamnă 100 de bucăți, asta înseamnă 50 de perechi. Faceți un calcul să aibă în fiecare zi, da, 50 de pacienți și tot ar fi avut 10-12 zile, o perioadă în care să poată să lucreze. Dar cu părere de rău vă spun că sunt colegi care nici în perioada normală, da, nu foloseau aceste produse în cantități abundente.
Da, mulțumesc foarte mult, Robert. 0372069599.
Toate continuăm lucrurile pe care nu le-am rezolvat în trecut,
ies
acum spre noi. Despre asta e vorba, da?
Ies la suprafață.
Ies la suprafață. N-aș vrea să fiu în locul Guvernului României, sincer, dacă domnul Costache ne aude, da, că am dispărut zilele astea, sau domnul Tătaru. Cum o să rezolve situația la medici stomatologi când el n-a rezolvat situația în ATI? Uh-huh. Unde pe lista priorităților cade această problemă? Stai seama că se uită și el, stânga-dreapta, de unde să le dau costume? Din alea 300 de mii pe care le așteptam, vor fi intrat în țară? Stau să mă întreb în momentul
ăsta. Nu știm nici cu testele cum stăm, că e
nici
neclar.
Nu vreau să mă gândesc. Da,
sunt controverse și aici. Câte se fac? Există? Nu există?
Am scăzut de la 1200 la 700. Știi ce a scăzut, ce a calculat Libertatea, da? Nelu Tătaru spunea aici, cred, sper să nu mă înșel, că sunt 1200 pe zi, da? Exact. Cătălin Tolontan a verificat. În Libertatea din dimineața asta, apărut că în realitate...
Domnul Străinu Cercel a dat asta de pe baza informațiilor de la domnia sa. Deci, divergențe, controverse și între medici, neconcordanțe, mai bine zis. Bogdan Tănase, Alianța Medicilor. Bună ziua, domnule Tănase.
Bună ziua.
Dumneavoastră ați dat mai multe comunicate de-a lungul acestor zile, pentru că sunteți o alianță, aveți date culese din mai multe locuri. E un lucru de care să ne speriem? Sau în acest moment, uite, astăzi când vorbim, joi, lucrurile arată un pic mai bine?
Nu știu. Cred că cel mai bine ar fi să fim moderat speriați și nu liniștiți în tot ceea ce se întâmplă, fiindcă dacă privim spre Italia, lucrurile nu arată deloc bine și nu văd de ce sau ce ne-ar opri să o luăm în acea direcție. Și în ideea asta eu aș fi moderat speriat referitor la ceea ce se întâmplă. În plus, comunicatele noastre încercau să sublinieze situația că noi, medicii care suntem și trebuie să fim în prima linie, ar trebui să beneficiem de mai mult protecție din partea celor care ar trebui să ne asigure aceste materiale, și anume aceste costume de protecție de la care s-a făcut referire mai devreme.
Le aveți? Adică...
Din păcate, resursele sunt destul oricum, după cum ați spus și dumneavoastră, sistemul de sănătate era undeva pe o linie de plutire. Și dintr-o dată vine un necesar foarte mare de materiale care trebuie acoperit de pe o zi pe alta. Și asta aduce cu sine nenumărate sincope peste tot.
Problema nu mai sunt acum banii, că iată, ei se alocă în situații de urgență. Și de unde găsești materialele astea când toată lumea se bate pe ele?
Exact. Exact, fiindcă toată lumea le cere și nu numai la noi, ci peste tot în lume.
Păi și cum vă faceți treaba, de curiozitate?
Cei care sunt colegii mei, care sunt în triaj și care nu sunt medici, să știți, stau cu un costum pe zi, timp de cât durează triajul, 7 ore la noi, că atât este programul de eu lucrez la Institutul Oncologic.
Ceea ce, potrivit regulilor pe care Tudor le are în față, este complet ineficient, dacă nu să zicem chiar periculos.
Dați-mi voie 2 secunde, domnul doctor, să le și enunț pentru ascultătorii noștri ce principalele recomandări pentru personalul medical în situația dată. Când intrați într-o încăpere în care e un pacient suspectat sau confirmat cu COVID-19, folosiți mănuși de unică folosință, un halat curat cu mâneci lungi, mască medicală care să vă acopere gura și nasul, protecție pentru ochi, în paranteză ochelari. Dacă efectuați o procedură care generează aerosoli, cum ar fi intubarea, folosiți o mască de protecție respiratorie. De exemplu, N95. Probabil dumneavoastră știți ce e asta, o mască mai etanșă, înțeleg.
O mască cu un filtru care nu permite particolelor.
Și 3. Echipamentul trebuie schimbat între utilizări și pentru fiecare pacient. Este cu litere îngroșate. Dacă utilizați echipament de unică folosință, cum ar fi măști, ochelari, ecrane pentru față, aruncați-l la gunoi într-un coș cu capac și spălați-vă pe mâini. Echipamentul nu poate fi reutilizat sau sterilizat. Și dumneavoastră ne spuneți că ei stau toată ziua în același costum.
Teoretic, cei la triaj nu vin în contact sau nu efectuează proceduri pe pacienți infectați. Dar asta este pur teoretic, fiindcă noi n-avem de unde să știm care sunt pacienții infectați sau nu. După cum puteți să vă dați seama, din cei care vin, afluxul de pacienți este fantastic. Sunt cel puțin câteva sute pe zi.
Dacă ar fi să adresați acum o rugăminte sau o cerere Guvernului României să rezolve cu prioritate ceva de care aveți nevoie, ce e acel ceva?
Cred că cel mai important este să facă clar pentru toată lumea ce are de făcut. Fiindcă sunt situații în care, de exemplu, nimeni nu știe ce să facă. Și vă dau un exemplu, să zicem, ipotetic, un pacient care are o fractură de șold și se prezintă la UPU și tot acest pacient are febră. Și, bineînțeles, în situația actuală, toată lumea vrea să știe dacă un pacient febril este infectat cu virusul respectiv sau nu.
Dar să știi că e febril, trebuie să iei și temperatura cu un termoscanner, presupun, nu? Primul
lucru. Toată lumea, asta este baza triajului, să luăm temperatura și să facem anamneza, să vedem pe unde a fost. Dar, potrivit definiției de caz, nu se testează decât pacienți care au fost afară sau ca pacienți care au avut contact cu cei care sunt cunoscuți ca infectați.
Da. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Asta e o altă discuție pe care o putem avea zilele astea despre testările astea, pentru că se testează doar persoanele care sunt suspectate că au intrat în contact cu persoane venite după cine știe unde sau care au intrat la rândul lor în contact, adică un cerc destul de restrâns. Aici e o întreagă polemică în societatea românească legată de dacă am putea testa mai mult, da.
Nu putem.
Nu putem că n-avem deocamdată, înțelegem,
n-avem cum.
Testele, n-avem cum. Daniel e în direct, este medic de familie, înțeleg. Bună ziua!
Bună ziua, domnul Tudor, bună ziua, domnul Cătălin. Profit de ocazia asta excepțională, că am reușit să intru cu dumneavoastră în direct, să îmi spun păsul. Deci, am făcut demersuri, am scris pe Facebook, am trimis la minister, la DSP, tot felul de plângeri legate de aprovizionare cu materiale de protecție. Noi, în cabinetul de familie, ne întâlnim teoretic în fiecare zi cu un posibil purtător de virus. Din păcate, nu e singurul virus care circulă. M-auziți?
Da, da, vă auzim, stăți în direct.
Deci, din păcate, nu e numai coronavirusul. Mai sunt și virusurile gripale, paragripale. O parte din populație imunizată la acele virusuri gripale că au făcut vaccinul. Uh-huh. Altele nu sunt. Deci, pe lângă coronavirus, circulă și virusele astea sezoniere, de care avem parte în fiecare an. E, elementar este izolarea, mască, spălat pe mâini. Sunt esențiale și eficace și ieftine. Tot aud în cursul zilelor, guvernul se ocupă de dat bani la cei care, eu știu, ies, intră în șomaș tehnic, se închid uzine, se închid instituții, se închid firme. Bun, de acord, cea mai importantă chestie era asigurarea protecției. Cea mai simplă protecție, mască, mănuși, nu vorbesc de halate. Halatele sunt pentru acele salopete.
Deci
de
mască, mănuși. Și nu știm exact cum stăm. Vedeți că aici există o polemică permanentă.
Da.
Cu directorii de spitale care zic nu avem, sunt în depozite, sunt pe acolo, nu...
Nu sunt în niciun depozit. Singura, eu am solicitat să cumpăr măști. Uh-huh. Eu trebuie să-mi cumpăr bani, adică să mă iei de familie. Am un buget, mă rog.
Și oare de unde le luați?
Am solicitat la Unifarm. Păi stați să vedeți, vă spun imediat. Deocamdată n-am luat. Dar s-a anunțat prin societatea asta de medicina familiei că singura firmă care poate să distribuie materiale de protecție, adică măști, mănuși, biocide, așa, este Unifarm. Unifarm este compania națională care ține de Ministerul Sănătății.
Și care tocmai a primit niște bani în plus azi noapte.
Capital. Ok.
Da.
Am dat, ni s-a anunțat care e oferta lor. Oferta lor constă așa, 4 sau 5 elemente, mască, mănuși, biocide, dezinfectante de suprafață și încă una am scap acum. Prețurile erau așa, țin minte două prețuri. 300 de mănuși, 938 de lei.
Adică mai scumpe de 6 ori, da.
Nu, aproape de 9 ori.
De 9 ori.
Păi ele erau un pachet, o cutiuță de 50 de mănuși, era în vremurile normale, între 25 și 27 de lei.
Pe cum stați așa?
Adică
ne spuneți dumneavoastră?
50 de bani.
Dumneavoastră ne spuneți că chiar statul român în situația dată face speculă ca și cum...
Eu înțeleg altceva, nu că face speculă, nu că face speculă, că le ia la prețuri foarte mari și le dă mai departe la medici, la aceste prețuri foarte mari la care le achiziționează, îmi imaginez.
Probabil că ăsta e motivul, da?
Dar stați să vedeți încă o chestie, deci pe lângă faptul că îmi vinde la prețul ăsta uriaș, sunt obligat să iau tot pachetul de 5.
Da.
Suma totală e în jur de 2000 de lei. Dar cu 5 bidoane de biocide de câte 5 litri, eu pot să dezinfectez un spital.
A, și vă obligă să luați tot acest pachet.
Un cabinet care e 20 de metri pătrați.
Foarte interesantă povestea asta.
Tot pachetul e 5 elemente, vă puteți informa.
Deci luați dumneavoastră un set complet.
Dacă vreți, vă dau și numărul de telefon.
Cu biocide, cu tot. Mulțumesc foarte mult pentru ce ne-ați povestit, Daniel.
Știți că mai vreau să spun ceva.
Foarte, foarte
scurt. Deci nu numai pentru medici. Toată populația trebuie să poartă mască. Toată populația trebuie să poartă mască. Asta nu înțeleg guvernanții. Nu măsurile economice. Asta e cea mai importantă măsură.
Să știți că recomandăm și noi cât de mult putem. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Mulțumesc mult. 0372069599. Pe fir e domnul Marian Stamate, este medic primar ORL la Colțea, la Spitalul Colțea din București. Domnule Stamate, bună ziua, ne auzim?
Bună ziua, vă aud.
Mulțumesc pentru răbdare. Dumneavoastră sunteți una din vocile care au tot reclamat zilele astea, adică aici nu cred că e un secret, lumea cred că vă știe deja după nume, vă recunoaște numele, cei care au reclamat că n-ajung echipamentele astea la medici. Și ați intrat și într-o polemică cu directorul spitalului, care zice că există echipamentele, dar că n-aveți nevoie de ele acum, neapărat, sau că nu știți cum să le accesați. Între timp, ce s-a mai schimbat? Au ajuns la dumneavoastră? Cum
stăm? Nu, n-a ajuns nimic, nu. Deci, sigur că da, domnul manager are dreptate. Normal că nu ai nevoie de echipamente de protecție în timpul pandemiei. După pandemie. De-aia le ține în depozit în cazul în care le are. Deci, efectul logic este absolut devastator. Nu am primit nimic. Vorbeam mai devreme un antevorbitor despre riscul stomatologilor, gândiți-vă că ORL-ul este mai în față decât și mai riscant decât stomatologia, pentru că la noi producția de aerosol, împrășcarea de aerosol virali, conținut viral în mediul înconjurător, este în esența consultului ORL. Consultul ORL se examinează de la 20 de centimetri. Iar definiția de caz, chiar și așa incompletă și imperfectă cum este pentru COVID-19 în acest moment, include obligatoriu manifestări ORL. Așa încât să nu dotezi cu prioritate ORL-ul și toate specialitățile de linia întâi este zătărnicirea prevenției răspândirii bolilor, intră sub incidența articolului 352 de Cod Penal și este, în opinia mea, crimă.
Da, eu nu înțeleg de unde vine diferența asta între managerul care știe că există materialele astea, ori în spital, ori într-un depozit al primăriei, că în cazul dumneavoastră primăria e autoritatea tutelară, să zicem așa, și dumneavoastră medicii, mai ales cei din ORL care intrați în contact, care nu beneficiază de ele.
Nu știu unde e diferența. Eu vorbesc despre realitatea faptică în teren. Da, atunci când nu ai ochelari tanși, nu ai costume, nu ai viziere elementare, nu ai halate cu mânecă lungă, se prezintă la televiziunile care vin în vizită câteva costume, se spune și o cifră, 100 de costume pentru 45 de zile. 100 de costume pentru 45 de zile, comitetul director are 3 membri, da? Deci pentru cei 3 directori, dacă înmulțim, ajung exact costume, numai pentru ei. Dar ei nu consultă pacienți, nu sunt în linie întâi. Așa încât nu știu unde sunt și pentru cine sunt. Aceleași lucruri se întâmplă și la Colentina, și la în alte spitale județene, la Marius Nasta, la Iași, la Drumezatul Severin.
E o realitate, domnule Stamate, atunci când spunem că totuși guvernul României e într-o bătălie uriașă cu multe alte forțe ale lumii care doresc toate doresc același lucru.
Haideți să vă spun ceva. Guvernul României e în bătălie cu el însuși, în primul rând, cu lipsa de experiență, cu lipsa de competență. Asta spunea Bogdan Tănase mai devreme, că sistemul înainte de pandemie era oarecum pe linie de plutire. Dacă abia reușeau să-l țină pe linie de plutire cu un întreg sistem de incompetenți, numiți politici în funcțiile de conducere în sistemul sanitar, credeți că acum în timp de urgență și de pandemie reușesc să facă ceva mai bine? Nu. Și cea mai bună dovadă e că nu vor să facă nimic, e că nu-i schimbă, îi lasă tot pe ăștia.
Domnule Stamate, mulțumim tare mult. Să le explicăm oamenilor încă o dată ce facem astăzi. E o ediție specială România în direct, unde toți cei din sistemul sanitar ne pot suna să ne explice în ce situație se găsesc în acest moment. Vrem să stăm de vorbă și stăm, facem asta de câteva zeci de minute bune, stăm de vorbă cu medici, stăm de vorbă cu oameni care lucrează în sistemul sanitar, cu medici de familie, cu oameni care lucrează pe ambulanță și stăm de vorbă și cu rude ale celor implicați în acest sistem sanitar, să ne povestească în ce situație suntem astăzi, joi, după toate anunțurile guvernului. Suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți?
0372069599, acesta e numărul la care trebuie să ne apelați și să ne spuneți experiențele voastre, poveștile voastre. Noi acum o să stăm de vorbă cu Etelca, farmacist, am înțeles bine, da? Bună ziua!
Da, bună ziua! Eu v-am sunat doar să vă atrag atenția că ați uitat de o categorie foarte importantă în domeniul medical, adică de farmacist, asistenții de farmacie.
Deloc, i-am amintit la începutul intervențiilor noastre.
Acum eu, mașina, v-am ascultat și am ajuns la concluzia că n-am fost amintiți. De obicei se uită de noi, dar pericolul la care suntem noi expuși este la fel de mare sau poate chiar mai mare decât la celelalte categorii. Numai dacă mă gândesc câți oameni intră într-o zi în farmacie și pun în calcul pericolul la care suntem.
Se aplică, doamnă, regulile acelea cu distanța? Eu am văzut în anumite farmacii la intrare anunțul că trebuie păstrată ori o distanță, ori. Asta mi se pare cel mai ciudat. Am văzut o farmacie unde scria să nu se afle în farmacie decât o persoană în același timp. Și cu toate astea, cred că erau 15. În ciuda acestui anunț.
Deci la noi educația mai lasă de dorit. Tot așa m-a șocat astăzi, am intrat foarte repede fugitiv într-un supermarket, am văzut în parcare o grămadă de mașini străine, deci prima reacție a fost să evit oamenii pentru că i-am identificat cum au coborât din mașină. Mi se pare o mare irresponsabilitate și de asemenea am impresia că nu este controlată chestia asta.
O secundă, când spui mașini străine, mașini cu număr de Italia și de Spania, asta vrei să ne spui, da?
Exact.
Oamenii aia nu trebuiau să fie în autoizolare sau chiar în carantină
Dar eu i-am văzut în magazin cu sacoșe când și-au aranjat cumpărăturile cu sacoșe imprimate în limbă străină, desigur acum au venit în țară și foarte bine se plimbau în supermarketuri.
Din ce oraș ne
sunt? Din păcate. Din Zalău, Sălaj.
O zonă și apropiată de frontieră.
Da, corect. Nu vreau să sperii lumea.
Probabil că se întâmplă peste tot, deci nu... Mie mi-a sărit în ochi pentru că lucrez în domeniu și am avut așa o reacție, dar din păcate nu avem de unde să știm lângă cine ne apropiem sau de cine ne apropiem.
Nu puteți să vă faceți voi singuri regulile, apropo de ce spuneai mai devreme, cu lumea care se îmbulzește la farmacie și voi sunteți într-adevăr foarte expuși, dar uite, mă gândesc la biletul ăla din geam cu nu mai mult de o persoană, dacă vezi că intră mai mult de o persoană, păi atunci încuie ușa și dă-i drumul următorului ca la serviciu de noapte, știi, când lăsai doar la geam.
Ținând cont că toată lumea își aduce aminte pe rând că mai dorește ceva, să alegi de la gemuleț pentru 7 produse și să-i tot aduci pe rând, nu cred că... Ținând cont că se propune reducerea orelor de lucru, iar noi stăm de dimineața până seara, că altfel nu răzbim, și eu sunt într-o farmacie mică, într-o comună lângă Zalău, atunci colegele mele în orașele mari, spuneți-mi, cum rezistă? Deci cam asta este întrebarea. Și pe lângă faptul și noi ne confruntăm cu lipsa produselor, nu? Dar de unde gel dezinfectant și măști? Și
da, uite, chiar, la voi în farmacie, de când nu sunt măști?
Acum eu am mai primit așa 2, 3, 4, 5, 6 cutii, dar îl ia trec într-o oră, 2, 3 maxim.
Eu știu farmacii în București și nu doar în centru, care n-au măști începând din luna ianuarie, de după Revelion, când încă nu izbucnise, nici nu se vorbea în România de coronavirus, lumea voia măști pentru gripă, aia sezonieră. Și în general, că erau viroze și voiau să... sunt unități în care intru sistematic, pentru că îmi sunt în drum vreo 3-4 la număr, nu au măști și răspunsul e același. Haide, domnule, nu ți-am mai zis, n-am văzut o mască din ianuarie.
Da. Se mai produce o migrare a locuitorilor sau pacienților de la oraș către țară. Au senzația că noi avem, deși noi stocurile noastre de rezervă sunt mult mai mici. Nu are sens să țin pe stoc produsele care nu există avesabilitate sau cantități industriale. Și am ajuns că intră lumea și întreabă doar de deficitare, normal.
Da. Mulțumim foarte mult.
Ca peste tot.
Mulțumim, Etelca, pentru povestea farmaciștilor, pentru că este 14 fix, să le spunem oamenilor care ne ascultă că vom prelungi această ediție specială România în direct și de acum încolo, 0372069599, să le reamintim că este o ediție specială dedicată, deschisă celor care se află în linia întâi a combaterii coronavirusului. E vorba de medici, de asistente, de ambulanțieri, de farmaciști, de medici de familie, nu în ultimul rând de persoanelor care au intrat în contact cu spitalul în calitate de pacient suspect de coronavirus. Testat, s-au trimis în carantină, s-au trimis la izolare, dar care au avut un contact cu medicii, pentru că vrem să vedem cum arată, de fapt, presiunea pe sistemul sanitar din acest moment.
Am aflat câteva lucruri astăzi care ne-au lăsat cu un gust oarecum amar. A fost mesajul Marinelei, medicul de pe ambulanță, care a spus: suntem doi medici, noi avem doi copii, nu avem o soluție cu care... cu cine să-i lăsăm, da, și solicităm ajutor statului român din punctul ăsta de vedere. Am aflat despre oameni care, în general, nu au ce le trebuie sau nu s-au organizat foarte, foarte bine, dar să vedem cu starea de spirit cum stăm. Hai să mergem mai departe.
Mihai e în direct. Înțeleg că ești soțul unui medic de familie, nu unei doctorițe de familie, Mihai.
Bună ziua, da. V-am sunat pentru că în contextul discuțiilor din spațiu public din ultimele zile nu auzisem nimic despre medicii de familie până am auzit acum la dumneavoastră așteptând pe linie și vreau să atrag atenția, dacă se poate, autorităților să aibă în vedere că, ca urmare a măsurilor pe care le-au luat, medicii de familie au ajuns în prima linie, întrucât până ajunge la medicii de specialitate, cei din spitalele din ce în ce mai puține, pacienții trec pe la medicii de familie.
Ce povestește soția ta?
Pe de o parte, faptul că oamenii, o bună parte a populației, nu înțelege că se impune respectarea măsurilor anunțate de autorități. O bună parte din oameni continuă să se prezinte la cabinetul medicului de familie, chiar dacă nu au urgențe, doar pentru că au drum pe acolo și se opresc pentru o consultație de rutină. Pe de altă parte, faptul că este foarte greu să găsească măști, mănuși. Bineînțeles că nicio autoritate nu s-a îndreptat către medicii de familie cu absolut nicio măsură de protecție, decât în câteva anunțuri publice. În fapt, nici Direcția de Sănătate Publică și nimeni altcineva nu le-a oferit nimic și nici nu există pentru cumpărat. Adică este foarte greu de găsit pentru a achiziționa din fonduri proprii.
Spune-mi un lucru. Voi acasă vă e frică? Adică tu te gândești de câte ori intră soția ta pe ușă că poate să aducă virusul ăsta în casă?
Nu, eu sunt un caz optimist incurabil. În schimb, ea se gândește de multe ori, mai ales că avem și un copil. Și atunci fiecare persoană probabil expusă, și cadrul medical se gândește că pe lângă ce își asumă față de propria persoană, există riscul permanent de a duce acasă ceva și în fiecare zi trebuie să pună în balanță aceste două lucruri. Nevoia de a-și îndeplini acel jurământ al Hipocrate, pe de o parte, și pe de altă parte riscul de a periclita sănătatea celor dragi.
Da, e important. Mulțumim. E important să-i transmiți cum să zic, salutările noastre și faptul că suntem alături de voi și de familia voastră, că faceți o treabă de la care noi așteptăm rezolvarea acestei situații, că nimeni altcineva nu poate să o rezolve și că, de fapt, fiecare dintre noi se bizuie pe voi, pe tine, pe soția ta, așa cum și noi ne bizuim pe medicii noștri de familie și pe cei aflați în spitale. Să aveți parte de sănătate.
Mulțumim. Oricum, nimeni în condițiile astea, în întreaga lume, nu are o rețetă pe care să o aplice. Adică nu se pune problema de a mai arunca acum cu piețe câte o autoritate sau alta, da, că știe ce trebuie făcut și nu face.
E bună observația. Ce putem face însă ca măsură de precauție, și îți mulțumesc, Mihai, este să, în continuare, să respectăm acele reguli de igienă personală, de distanțare socială și să încercăm, până găsesc autoritățile, specialiștii, soluții tehnice, până le mai vin echipamente, până le mai vin idei, până mai cercetează laboratoarele un posibil vaccin și așa mai departe, e foarte important să rămânem cât mai mult în măsuri de autoizolare, pe cât posibil, măcar la nivel de familie, astfel încât să nu punem acea presiune, să nu ajungă curba aia foarte sus. Aveți în fața ochilor mereu, vizual așa, curba aia foarte sus care trece de linia de capacitate a sistemului sanitar. Cu cât curba e mai joasă și mai împinsă, așa mai lățită pe lunile următoare, cu atât e mai bine pentru sistemul sanitar, că poate să facă față, pot rămâne paturi pentru cineva care chiar are nevoie de ele pentru că e într-o situație de risc. E foarte important să nu ne îmbolnăvim cu toții în același timp. Continuați să ne sunați la 0372069599 să ne spuneți mărturiile voastre, să vedem de ce aveți nevoie, dacă aveți tot ce vă trebuie ca să faceți față valului acesta pe care îl așteptăm, dacă vi s-au adus echipamentele promise. Și uite, stăm de vorbă cu Emil, care înțeleg că este șofer pe ambulanță, văd aici în lista noastră de ascultători care sunt la rând. Emil, ne auzi?
Da, vă aud.
Bună ziua! Cum e Bună pentru ziua. Tine? Pentru voi?
Ca de obicei, foarte multă muncă, multă alergătură. Acum și mai multă ca de obicei.
De
Problema
ce?
Este, personalul este prea puțin în serviciul de ambulanță, se știe povestea asta de mulți ani și nu s-a făcut nimic. Preferăm să plătim mii de zeci de mii de ore de gardă decât să angajăm oameni.
Dar știi că l-am auzit pe domnul Arafat, da, s-au dat niște dispoziții de la guvern că vi se pot alătura tot felul de oameni, voluntari, rezidenți, studenți și așa mai departe. Nu se vede nicăieri surplusul ăsta de oameni pe care statul i-a chemat alături?
Să-i vedem, așteptăm să vedem. Deocamdată suntem aceiași. Măcar avem mașini acum.
Am înțeles. Dar echipamente ai, adică costumul ăla de protecție?
Este. Dezinfectanți în costume, este.
O veste mănuși, bună.
Măști,
da. Ai cărat, scuză-mi termenul. Ai luat vreun om care este bolnav de coronavirus sau suspect că voi n-aveți de
mașină? Nu confirmat, suspect, da.
Și cum a fost povestea asta? Cum ți s-a întâmplat? A colaborat? A fost cu minte?
Da, bineînțeles. Oamenii colaborează.
Da? Ați avut izoletă sau?
Nu este caz confirmat.
Aha. Deci, când ai doar un suspect, te duci acasă, îl iei, îl pui în ambulanță și după asta ce faci?
L-am dus la carantină.
Și cu ambulanța
ce? Așa a hotărât DSP-ul.
Și cu ambulanța ce se întâmplă după aia? Trebuie să o dezinfectezi?
Merge la dezinfectat, obligatoriu.
Cine face asta? Tu faci sau cine face asta?
Avem echipamente speciale pentru dezinfectat.
Aha. Deci această izoletă e doar pentru cei care prezintă simptome? Sau? Păi cum poți fi confirmat prin telefon? Că cineva zice, domnule, am febră, dureri în gât, tușesc, am toate simptomele pe care voi le descrieți la televizor ca fiind infectare cu coronavirus. Veniți să mă luați, să mă duceți la spital. Dar poate că nu e asta, poate că e orice altceva. Nu vii cu izoleta pe baza acestei descrieri?
Nu.
Nu. Cine stabilește dacă vii cu izoleta sau nu?
Cu izoleta se merge când se transferă la spitalul, la spitalele mari, la centrele mari. Timișoara și la noi, la Timișoara.
La infecțioase, adică.
La infecțioase,
am înțeles. Da. Deci, în primă fază, chiar dacă acel
important
pacient...
Important pentru noi, da, este să știm unde mergem, să fim echipați.
Asta zic.
E foarte important.
Pentru că el poate fi, într-adevăr, infectat până să afle Institutul de Infecțioase.
Da. Să ne spună dacă vine din zonă, să ne spună care e riscul, ca noi să fim echipați.
Și echipamente aveți?
Avem.
De bine de rău.
De bine de rău. Da. Uite că...
Avem, vor mai veni, presupun.
Bun.
Avem.
E bine că ți-ai păstrat echilibru și optimismul și uite că nu e chiar atât de dramatic cum se vede.
Nu au voie altfel. La noi nu există. Nu ai voie.
Am înțeles. Uite că te cheamă la treaba din câte am auzit un semnal
imediat
acolo de pe stație.
Am avut 3 minute pauză și plec mai departe.
Spor la treabă, Emil, și îți mulțumim că ne-ai sunat. Succes! 0372069599. Poveștile voastre ale celor din linia întâi, medici, asistente, ale ambulanțierilor, iată, dar nu în ultimul rând și ale pacienților. Dacă printre cei care ne ascultă se află un o persoană care poate a fost suspectată, este în continuare suspectată de infecție pentru că e în carantină sau în autoizolare și are cum să ne sune, așteptăm și un astfel de apel. Rudele, de asemenea, ale medicilor și personalului medical care știu cu ce se confruntă cei cu care trăiesc. Petre, bună ziua!
Vă salut! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru emisiune, că așa avem ocazia să mai spunem și noi ce se întâmplă. Uh-huh. Un exemplu concret. Eu sunt medic de familie. Luni se prezintă la cabinet un pacient cu o stare clinică destul de dificilă, nu foarte accentuată. Îl examinez și îl întreb de unde a venit, unde s-a dus și așa mai departe. Spunând că vine de undeva de departe, străbătând Austria și Germania, ok, ne-am gândit că este posibil să fie contact. Deci nu confirmat. Uh-huh. Bun, îl ducem într-o cameră separat, chemăm ambulanța, pleacă la spital, prima probă pare negativă.
Okay.
Nu avem nimic scris în momentul acesta, avem numai telefonic. Nimic confirmat. Mai sunt de recoltat două probe. A doua s-a recoltat astăzi, a treia urmează probabil săptămâna viitoare. Noi ne-am pus măști, ne-am pus mănuși, l-am examinat, am făcut ce trebuia să facem, ca să fie foarte clar. Nu avea semne clinice foarte clare de boală, dar pentru confirmare a mers la spitalul de boli infecțioase din apropiere. În momentul acesta, când am aflat, ok, că l-am internat totuși, înseamnă că și eu am avut o suspiciune, eu m-am dus și am stat în altă parte, nu acasă, deci nu lângă familie, și am așteptat rezultatul. M-auziți?
Da, da. Te ascultăm cu mare atenție.
Am așteptat rezultatul. Astăzi a venit primul rezultat. Ok, au zis negativ. Acum întreb și eu în stânga, în dreapta. Ce fac? Mă duc la lucru? Deci nu mi-am văzut pacienții decât în felul următor. Am luat rețetele pe care le aveam de scris și veneam noaptea la 10, la 11 și le scriam. Pentru că oamenii ăștia aveau nevoie de medicamente. Nu era vina lor că eu am venit în contact cu acest pacient care ar fi trebuit să stea în casă, care ar fi trebuit să sune și să spună, am o problemă de sănătate. Deci... Înainte cu o săptămână a venit cineva din familia lui, la fel, cu semne de gripă. Dar nu ne-a spus foarte clar că soțul a venit din străinătate. El s-a prezentat la mine la cabine după o săptămână după ce a venit. În timpul ăsta a umblat.
Deci tu la rândul mai departe.
Mă duc posibil? Acasă. Da, e posibil să fiu și eu contact în momentul acesta. Mă duc să-mi fac testul. Și pe cine întreb? Acum o săptămână am sunat și am întrebat, a venit o săptămână, 10 zile. Am sunat la un număr de permanență și mi s-a spus, domnule, Stuttgart-ul nu face parte din lista galben. Deci, doamne, din Stuttgart venită persoana respectivă. Nu, din Stuttgart, nu e pe listă, nicio problemă. Vă uitați-vă pe lista de acum 3 zile. Nu vreți să știți cum e în spate, e un relativ haos, la un anumit nivel.
Stau și mă întreb ce se va întâmpla, Petre, în momentul în care nu o să mai ținem socoteala persoanelor care au venit de undeva, că la un moment dat nu o să mai vină, că nu o să se mai poată, ori o să se termine de venit, ori nu o să se mai permită, pur și simplu, și atunci nici măcar nu vei avea această posibilitate să afli care din pacienții tăi e infectat, pentru că el va spune de bună credință, dom'le, n-am fost nicăieri, nu știu, am 75 de ani, nu m-am plimbat, n-am nicio rudă venită din străinătate, pur și simplu am fost până la piață. Și acolo se poate întâmpla orice.
Am copii de vaccinat pe care i-am amânat pentru că nu știu exact ce se întâmplă cu acest pacient. A tușit pe hol până se intre. Nu a spus ce problemă are. I-am făcut un triaj rapid la intrare. A zis că nu, că n-a venit în străinătate în cabinet. Mi-a spus că da. Au mai fost niște oameni pe hol. Ce fac cu oamenii ăștia? Că oamenii ăștia au început să sune.
Asta ce e? De rușine, nu? Să nu-l audă restul lumii.
Nu, au văzut când a venit ambulanța, oamenii au băgat în combinezoanele alea de protecție, care sunt niște foicele de hârtie. Colegul ambulanțier n-a spus, dar sunt foarte subțirele. Și în momentul în care au văzut că a venit ambulanța și l-am trimis la infecțioase, au întrebat ce s-a întâmplat. Și am zis, dom'le, nu știu, e deocamdată contact. Nu știm foarte clar, nu e deci, confirmat.
Da, ca să înțeleg bine, tu acum nu locuiești acasă la tine unde e familia ta, da?
Nu.
Bun, te ții deoparte, vii noaptea la cabinet, ești așa ca un om fantom în toată situația asta și mai petrecut.
Nu am găsit înlocuitor, să-mi găsesc înlocuitor în momentul acesta, pentru că pe cine găseam? Sau alți colegi sunt la fel de ocupați, la fel de plini, pe cine să găsești? Dragi oblanele, nu pot, că sunt 1000 și ceva de pacienți care se rulează și care trebuie să vină pentru rețete.
Nu, ce facem, să zic, cu ei? Voi nu aveți un protocol, că asta e surprinzător, aveți un protocol în situația asta, adică v-a învățat cineva ce să faceți, pentru că asta era o situație previzibilă. Un om vine și spune jumate de adevăr să omite.
Atât. Ok, este contact, îl trimiteți la infecțioase pentru confirmare sau se izolează la domiciliu.
Dar ce faceți voi, nu știe lumea. Da. Noi nu avem să-ți dăm un sfat. Putem doar să spunem putere și, nu știu, cumva să sperăm că cineva ne va auzi și că va lămuri în protocoale situația asta, pentru că altfel nu se poate. Dau seama că în momentul ăsta este posibil ca tu să fii periculos și pentru familia ta și pentru alți oameni care intri în contact.
Și m-am ferit de pacienți, m-am ferit de ei, dar nu pot mai departe, pentru că sunt unele cu care mai pot fi amânate. Plus că au venit alți pacienți din afară, care trebuie să treacă în atenția mea, ca medic de familie. Tot eu trebuie să iau legătura cu ei. Mă ajută tehnologia, că pot să lucrez de la distanță.
Da.
Dar mai departe trebuie să lucrez cu primăria, cu DSP-ul și să supraveghez de la distanță, în condițiile în care eu nu pot să ajung la cabinetul meu.
Îți mulțumesc.
Ajung și acum, am ajuns 15 minute ca să scriu niște rețete, pentru că nu se poate altfel. Oamenii au nevoie de medicamente.
Mulțumim foarte mult, Petre. 0372069599. Da, poveștile oamenilor aflați în contact cu toată situația asta la prima mână.
Ne bucurăm că ne-ați sunat și că telefoanele sună în continuare și că sunt oameni pe linie care vor să ne povestească. De fapt, aceasta e imaginea României reale la Rurect. De fapt, asta se petrece în momentul ăsta și e mult mai mult dincolo de ceea ce puteți auzi zilnic la televizor de la diverse oficialități.
Sergiu este medic orelist. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, Sergiu!
Bună ziua! Să încep în primul rând să vă spun ce am, nu ce n-am. Că, deci mai am, astăzi s-au împărțit la 4 medici de ambulatoriu. Și la 4 ambulatorii s-au împărțit o cutie de măști care au 50 de bucăți și așa ar veni 12 măști pe cabinet. Eu sunt cu asistentă, deci cam practic o 6 măști îmi revin. Mai am, cred că o cutie sau două maxim de mănuși, halate nu, ochelari nu, nu știu ce o să se întâmple și o să fac.
Cum intri? Explică-ne un pic, pentru că am tot auzit că oreliștii sunt cumva categoria, e și firesc pe de altă parte să fie acolo în categoria care examinează cumva la prima mână. Care-i procedeul? Ei trec de un triaj și pe urmă ajung la voi la ORL? Voi sunteți, îi preluați direct? Cum funcționează?
Bun, acum depinde. Oamenii pot să vină prima dată direct la mine în cabinet sau trec inventat printr-un triaj și după aceea vin la mine. Adică fie vin direct la mine, fie printr-un triaj și le este recomandat consultul de ORL.
Moment în care tu, consultându-i nas, gât, urechi, evident, trebuie să fii foarte bine protejat.
Exact. Și v-am spus, doar unul și masca atât. Când mă duc acasă, nu știu, îmi scot, nu mai intru în casă hainele care le folosesc. Le mai folosesc, le las afară câteva zile. Am un halat în consumații de spital normal, care mă ajută așa doar psihologic, dar nu are nicio eficiență. Și sunt promisiuni că o să aducă ceva măști, halate și materiale sanitare, dar deci ce se spune la televizor, nu știu ce se spune, dar în teren situația este cu totul diferită.
Apelul tău care ar fi în acest moment? Hai să vedem către cine s-ar duce și ce ar conține.
Prima dată către pacienți, ca să fie sincer, să fie conștient de ceea ce se întâmplă și să spună adevărul. Către autorități, la fel, marea problemă, da, cu materiale sanitare și cu tot ce ține de problema asta și teste. Trimiți un pacient, de exemplu, sunt într-un orășel de provincie, da, și până la București sunt 300 de kilometri. Ai un pacient de aia suspiciune, până îi se recoltează, până se confirmă, pacienții nu înțeleg, pleacă din izolare, nu stau la domiciliu și uite așa, e un lanț care niciodată nu se rupe. Un cerc vicios. Deci teste, materiale și o mai bună colaborare din partea oamenilor să fie conștiincioși. Mm-hmm. Așa trei lucruri, dacă s-ar...
Ce bine ar fi. Dar toată ora am auzit că oamenii nu sunt conștiincioși, ba dimpotrivă. Dimpotrivă am auzit chiar lucruri care ne îngrijorează. Tot rămâne în cap mesajul Etel, că e de la Sălaj, cu oamenii cu mașinile cu număr de străinătate care sunt în tot orașul, la toate magazinele și vezi
orașele oameni. Mai mici, oamenii se cunosc. Știu exact cine a venit, în ce cartiere brusc a crescut populația de oameni veniți de afară, mai ales că e și foarte aproape de frontierele cu Ungaria.
Și asta te sperie. De ce nu respectăm regula aceasta minimală? Stai în casă.
Poate e o bună ocazie să reamintim că pedepsele au crescut prin ordonanță de urgență, deci se va întâmpla imediat acest lucru pentru cei care mint în legătură cu locul de unde vin, pentru cei care nu respectă autoizolarea, iar dacă au neșansa și noi și ei să infecteze persoane știind că au încălcat deliberat această carantină sau autoizolare, pedepsa crește. Ea crește, e foarte important de știut asta. 0372069599, îți mulțumim, Sergiu, și trecem la Dan. Dan, ești asistent medical, înțeleg? Bună ziua, te ascultăm.
Bună ziua, RPFM, da, sunt asistent și eu și soția și lucrăm în promptate primiri urgențe în astea.
Aha.
Eu la primiri urgențe, deci vezi tot timpul câte ceva dintre lucrurile astea. Care e principala problemă cu care vă confruntați voi doi?
Că principala problemă ar fi copilul de 10 ani de acasă. Inițial ne-a ținut, s-a zis că putem intra în carantină, ca secție. Și atunci ar rămâne unul dintre noi izolat oricum la servici. Și celălalt acasă, copilul. Asta ar fi mare problemă la momentul de față. Și a doua problemă ar fi o frică oricum, inconștiența unora.
În ce, cum se manifestă inconștiența asta? Adică la ce te referi?
Că nu conștientizează lumea. încă mai este afară, plimbă în parc, vezi oameni în vârstă.
Care sunt cei mai expuși?
Tu la urgență la tine ai văzut astfel de cazuri? Adică au venit oameni cu febră, cu, mă rog, simptomele bune?
Suspecți,
da? Și înțeleg ce li se întâmplă? Înțeleg să respecte regulile?
Nu, încă mai populația, poate sunt unele persoane care nici nu au aflat. Uh-huh. Adică...
Chiar așa? Zici, da? Adică...
Da, pare cam... i-au numit probleme de sănătate care...
Tu, atunci când ești în secție, după zilele astea, ți-ai dat seama, ai tot ce trebuie? Adică acele costume ți-au fost reînnoite? Ai mănuși? Ai...
Costume nu.
Cum nu?
Mănuși sunt.
Așa.
Săpunul ăla alcoolic.
Așa.
Gelul ăla. Este și nu este, se cumpără separat de cineva sau s-a cumpărat de șef, că nu mai era la un moment dat, cel puțin ieri. Măști avem doar alea obișnuite, ca să ne protejeze față de ceilalți. Alea recomandate de OMS.
Alea...
Nu prea am văzut.
Nu prea ai văzut.
Alea speciale, cu filtru...
Da, da. FFP.
Vă este frică?
Vrei, nu vrei, ți într-o frică așa în tine.
Da.
Da.
Și cu toate astea voi mergeți mai departe.
Foarte mult conștientizitate, da. Adică că ajungi acasă, te speli papuci, speli mâini, ceas, verghetă, lanț, ochelar, telefon, haina pusă, scoasă, afară la aer.
E complicată situația, mai ales că amândoi lucrați în același,
da.
în aceeași zonă.
Sunt precauțiile duble. Mulțumim foarte mult,
trebuie Dan. Să știți că o să luăm toate aceste mesaje. E ceea ce putem face astăzi. O să investigăm mai departe ce am auzit astăzi de la voi. O să adresăm întrebări în numele vostru la Ministerul Sănătății și către toți oamenii care au putere de decizie. De fapt, acesta este rolul nostru în aceste momente. Să luăm toate aceste mesaje pe care le-am auzit și să le transmitem mai departe. Poate reușim să rezolvăm ceva, câte ceva din ceea ce am auzit, măcar disciplina. Pentru că dacă e un fir roșu în toată povestea asta, Tudor, este că toți oamenii pe care i-am auzit, toți acești medici specialiști s-au prins de disciplina celor cu care au de-a face. Nu toată lumea știe, nu toată lumea respectă, oamenii intră în contact, nu vor să spună adevărul și probabil că asta e, de fapt, în acest moment, cea mai mare problemă.
Cătălin, se face luna de când noi vorbim de toate lucrurile astea cu insistență și stau și mă întreb dacă până acum lumea nu respectă măsurile astea. Când ești în punctul ăla în care te uiți la Italia și zici, dă Doamne să nu se întâmple și aici același lucru, dacă nici acum nu respecti asta, stau și mă gândesc că poate cu cât trece timpul, începi să bagatelizezi chiar sau să te obișnuiești cu starea de fapt și să zici
apare oboseala, da, uita de lucrul ăsta. Totuși ar trebui să le atrag atenția că în Italia mor câte 450 de oameni pe zi și asta numai din ceea ce se numără, pentru că sunt tot felul de date despre astea sunt numai bolnavi oficial de coronavirus, da. Mai avem telefoanele,
da, mai avem pe Georgeta pe fir, da, bună ziua Georgeta.
Bună ziua.
Spune-ne povestea ta.
Vă spun într-o altă calitate de lucrător în domeniul sanitar. Lucrez cu probe biologice, sunt biolog și încă fiind într-un spital județean, încă nu am avut ocazia să lucrăm cu probe confirmate provenind de la pacienți confirmați cu virusul, dar presupun că în viitorul destul de apropiat ne vom confrunta cu genul acesta de probe. Dar momentan lucrăm cu produse biologice de la pacienți potențial infectați și nediagnosticați.
Și care e cea mai mare frică ta?
Frica pe care o am este inconștiența populației civile, care în continuare ia în glumă totul. Chiar am auzit variante de genul că este doar o isterie generată ca să distragă atenția de la altceva, conflicte politice, ca să poată să scumpească alimentele.
Bine, știi că acești conspiraționiști există peste tot. Teoria că America a lansat asta să îngenuncheze China și Iranul, care sunt afectate și...
Da,
dacă era o ploaie acidă, era funcționa aceeași teorie pentru ploaia respectivă. Dacă era, nu știu ce, gripă porcină, era fix același lucru.
E absolut înfricoșător cum oamenii, văzând atâtea date concrete din Italia, chiar am luat legătura cu prieteni, cunoștințe, plecat în Italia și ne-au sfătuit nu cumva o clipă să luăm în glumă această problemă, pentru că e cât se poate de serios.
Foarte scurt, Georgeta, spuneai că prelucrezi probe biologice, spune-ne de ce ai avea nevoie sau cum, care ar fi apelul tău pentru ce anume, dincolo de partea asta, să fie lumea serioasă și să ia în serios.
Echipamente de protecție, e o penurie de tot ce înseamnă protecție minimalistă, măști, mănuși, produse de dezinfecție și pentru tegumente și pentru suprafețe și deci e de viserele.
Mulțumim, Georgeta.
Îți mulțumim tare mult și cred că mai avem vreme de un singur telefon astăzi pentru a încheia această ediție specială România în direct.
Simona, bună ziua, ești în direct.
Bună ziua, am emoții. De la Timișoara vă spun, sunt medic de familie.
Așa.
Vreau să vă spun că am fost pregătită cabinetul meu de medicină de familie cu dezinfectanți înainte de toată isteria asta. Arată ca un laborator. Uh-huh. Am respect pentru pacienții care îmi respectă deciziile luate la nivelul cabinetului, respectă ora de programare, respectă să-mi semneze declarația că nu au intrat în contact.
Așa.
Cu persoane din afară. Totdeauna îi testez pe pacienți la telefon, îmi respectă decizia să nu intre în cabinet fără să-mi răspundă la chestionarul telefonic.
Bun. Deci măsuri de precauție din partea ta, da.
Îi respect pentru asta. Teama noastră a medicilor de familie a fost colegul de Alina Urs. Nu știm cine ne intră și cine ne minte și putem îmbolnăvi pe următorii. Echipamentele ni le-am asigurat din surse proprii în continuare, cât mai avem, când nu mai avem, ce facem. Ce facem cu cei care vin și nu spun, au nevoie de avea la spitale și se direcționează către noi, către medicii de familie, ca întotdeauna. Parcă am fi casă de bilete sau, nu știu, ultima rundă, nu merg la spitale, înțelegem, îi trimit nouă. Noi ce facem?
Apelul tău este în primul rând către cetățenii care vin să se comporte responsabil și să spună, să declare contactul pe care l-au luat, dacă l-au luat cu persoane suspecte sau dacă ei înșiși sunt în această situație, dacă vin din zone cu cazuri și așa mai departe.
Le-am transmis, în afara faptului că mă mint, în afara faptului că vor răspunde penal conform procedurilor, amendă și închisoare, m-am gândit să le cer daune cabinetului. Acei bani nu vor fi pentru mine, îi voi dona dacă va fi nevoie, dacă voi intra în izolare sau carantină.
Da, detectez, da. Uite, din emoția asta a ta, e un fel de disperare, dacă înțeleg eu bine, că de fapt cu asta ne confruntăm, cu oameni care mint pe scară largă și apelul tău, cred, nu în zona asta se duce. Ești...
Da, suntem disperați. Suntem disperați, noi comunicăm ca și medici. Trebuiau luate măsuri mult mai drastice, mult mai ferme de la început, nu să ne confruntăm cu situația asta de acum.
Simt că ai un nod în gât, adică ți s-a întâmplat ceva special zilele astea, e ceva la care te gândești anume, crezi că ai intrat în contact cu astfel de persoană?
Nu, dar nu e situație normală, trebuiau luate hotărârile de mult, mult mai stricte și mai dinainte, nu acum, să ajungem la 200 și ceva de oameni infectați și poate mult mai mulți.